Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 18 martie 2011. El face parte în seria de mesaje Lecții Majore de la Caractere Minore, subiectul mesajului Iefta, de la Bastard la Baron, partea 1. Judecător, capitolul 11, de la versetul 1 până la versetul 11. Iefta, Galaditul, era un om viteaz, el era fiul unei curve, Galat născuse pe Iefta. Nevasta lui Galat i-a născut fii care, făcându-se mari, au izgonit pe Iefta și a zis: tu nu vei avea moștenire în casa tatălui nostru, că ești fiul unei alte femei. Și Iefta a fugit de la frații lui și a locuit în țara Tob. Niște oameni fără căpătăi s-au strâns la Iefta și făceau plimbări sau incursiuni împreună cu el. După câteva timp, fiii lui Amon au pornit război împotriva lui Israel. Și pe când fiii lui Amon făceau război cu Israel, bătrânii Galatului s-au dus să caute pe Iefta din țara Tob. Ei au zis lui Iefta: vino de fii căpetenia noastră ca să batem pe fiii lui Amon. Iefta a răspuns bătrânilor Galatului: nu m-ați urât voi și nu m-ați izgonit voi din casa tatălui meu? Pentru ce veniți la mine acum când sunteți la strântorare? Bătrânii Galatului au zis lui Iefta: ne întoarcem la tine acum ca să mergi cu noi să bați pe fiul lui Amon și să fii căpetenia noastră, căpetenia tuturor locuitorilor Galatului. Iefta a răspuns bătrânilor Galatului: dacă mă aduceți înapoi ca să bat pe fiul lui Amon și dacă Domnul îi va da înaintea mea, voi fi eu oare căpetenia voastră? Bătrânii Galatului au zis lui Iefta: Domnul să ne audă și să judece dacă nu vom face ceea ce spui. Și Iefta a pornit cu bătrânii Galatului. Poporul l-a pus în fruntea lui și l-a sezat căpetenie și Iefta a spus din nou înaintea Domnului la Mițpa toate cuvintele pe care le rostise. Amen. În urmă cu mai multe luni de zile am început un studiu care este intitulat Lecții majore de la caractere minore. Lecții majore de la oameni care nu sunt neapărat oameni mici, ci oameni care sunt mai puțin descriși în Biblie. Nu ocupă capitole întregi, ci poate sunt numiți poate o dată sau de două ori pe paginile Scripturii. Și frumusețea este că în momentul când ne uităm la Biblie, putem să avem absoluta certitudine că stăm în față cu realitatea, că avem descrierea adevărului, că ne putem lega de fiecare propoziție, de fiecare cuvânt, și uitându-ne la el și încercându-l să-l înțelegem și să-l aplicăm în viața noastră, nu putem greși, pentru că avem cuvântul infailibil al Dumnezeu. Una dintre frumusețile Bibliei este că avem diferite genuri literare. Avem aproape toate genurile literare. Avem genul istoric, avem genul poetic, avem genul filozofic, avem genul de discurs, apologetic, avem fabulă, alegorie, avem aproape toate genurile literare. Dar genul acesta descriptiv, istoric, narrativ, ne face să înțelegem realitatea într-o formă mult mai bogată decât genul prescriptiv. Și anume, ai epistolele lui Pavel, în care se prescrie asta, așa să faceți. Cu privire la cina Domnului, așa să faceți. Cu privire la fetele fecioare, așa să faceți. Când vă strângeți la masă Domnului, așa să faceți. Și sunt lucruri foarte precise pe care le-ai de făcut. Dar în momentul când ajungem la genul narrativ, istoric, descriptiv, sunt așa de multe lucruri pe care le putem înțelege din cuvântul lui Dumnezeu. Are o bogăție insondabilă. Și aș vrea să ne uităm la câteva caractere, vieți, descrieri de situații din istoria Bibliei și să învățăm lecțiile majore de la aceste caractere minore. Ne-am uitat pentru câteva săptămâni la Samson, cel tare, care a avut o slăbiciune mare, femeile. Aș vrea să ne uităm la un alt caracter și anume la Iefta, bastardul care ajunge baron. Poate cuvântul baron nu este prea explicit pentru noi, dar baron vine la cuvântul latin, care înseamnă un om de obârșie dubioasă, dar care s-a validat prin acte de vitejie și bravură și a ajuns aristocrat, căpetenie sau domn al poporului său. Sau, cu alte cuvinte, să ne uităm la viața unuia care, din copil al unei curve, ajunge căpetenia poporului lui Dumnezeu. Ce istorie! Ce istorie! Hai să vedem ce putem învăța de la această istorie. Pentru aceasta aș vrea să ne uităm la condițiile social-spirituale în care a apărut Iefta pe scena istoriei. Copiii lui Israel erau poporul ales al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a ales dintre toate popoarele lumii să intre în legământ cu el, și legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu poporul Israel se poate rezuma la trei afirmații sau trei propoziții majore. Eu voi fi Dumnezeul vostru, voi veți fi poporul meu și eu voi veni și voi locui în mijlocul vostru. Îmi voi face corturi în mijlocul vostru. Voi umbla și mă voi manifesta în mijlocul vostru și toate neamurile din jur. Mă duc să se uită la voi să zică, ce are poporul acesta de este așa deosebit? De ce Constituția lor este mai înaltă decât oricare sistem de legi, orice codex pe care noi l-am putut produce vreodată? De ce investițiile lor sunt întotdeauna cu profit? De ce mortalitatea lor infantilă este zero? De ce nu este nicio boală, nicio calamitate în mijlocul lor? De ce venitul lor brut, național, depășește orice așteptare de-a noastră? De ce oamenii aceștia sunt așa de binecuvântați? Pe tot ceea ce pun mâna, prosperă. Dușmanii vin pe un drum și pe 7 drumuri fug dinaintea lor. Ăștia niciodată nu iau cu împrumut și tot aia dau cu împrumut. De ce? Și atunci națiunile din jur, când se uită, să zică, Doamne, vrem și noi construcția voastră, vrem și noi ceea ce aveți voi, să zică, da, vreți? Aici este. Intrați în legământ cu Dumnezeu. Și asta era menirea pentru care Dumnezeu a ales pe poporul Israel. Nu i-a ales pe israeliți din cauza meritelor lor, pentru că era o națiune mare, cu un viitor promisător, din cauza abilităților lor de excepție ca și rasă de elită, cu pedigree special. Nu, ci din cauza faptului că erau o națiune de sclavi, un popor așa de mic, de-aia v-a ales Dumnezeu ca să-și arate bogățiile lui. Dar poporul acesta, în loc să stea și să asculte, să împlinească poruncile și legile Domnului, Dumnezeu le-a zis, mergeți și cuceriți țara aceasta, este țara care este cea mai binecuvântată de pe fața pământului, țara în care curge lapte și miere, țara care este plină cu izvoare de apă, cu pom fructifer, o țară în care aveți case, aveți cetăți, nu mai trebuie să zici, vă dau vouă, stăpâniți-o. Ceea ce trebuie să faceți este să distrugeți toate popoarele care sunt acolo. Și eu vin și vă ajut. Îi punem pe fugă pe toți. Dacă nu-i puteți voi bate, trimit eu muștele, trimit eu ciuma în ei, trimit fiarele sălbatice să-i alunge. Dar ei, când au intrat în țară, în loc să îi nimicească cu desăvârșire pe cananiți, să-i scoată afară, intră în pacturi, în tot felul de aranjamente, din este foarte convinabile pentru ei, doamne, noi nu ținem, hai să ținem ca și sclavii noștri. Hai să ținem ăștia care ne duc apă, care ne tai lemnele, sluji care să-i umilim și să îi avem noi acolo, ca noi să fim mari boieri și ei să fie slujitorii noștri. Și nu i-a ucis, și pentru că nu i-a ucis, sistemul lor de viață, sistemul lor religios, cultura lor și păcatele lor au infestat națiunea și în loc această națiune să fie națiunea cea mai puternică din Orientul Apropiat, a ajuns națiunea cea mai de ocară, de batjocură, în care toate popoarele din jur au venit și au cucerit-o. Și istoria poporului Israel în Cartea Judecător este o succesiune de robii, de invazii, de asupriri, de tot felul de pustiiri pe care le-au făcut popoarele din jur asupra acestei națiuni care trebuia să fie cea mai puternică națiune dintre națiunile Pământului. A învins pe cea mai mare putere armată a vremii de atunci. Toată oastea Egiptului a fost înghițită în Marea Roșie, datorită lor. Împăratul Mesopotamiei îi asupresc 8 ani. Eglod, împăratul Madianului, 18 ani. Împăratul Iabina, Canaanului, 20 de ani. Împărații Madianiților, 7 ani. Și aici suntem în capitolul 10 și 11, când amoniții și filistenii îi asupresc vreme de 18 ani. Amonul era un fiu al lui Lot. Deci erau verișorii lor care au venit să-i asuprească. Și ceea ce citim în Judecător 10 cu 6, Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului, au slujit Baalilor, Astarteilor, Dumnezeilor Siriei, Dumnezeul Sidonilor, Dumnezeul Moabului, Dumnezeul fiilor Amon, Dumnezeul Filistenilor și au părăsit pe Domnul și nu l-au mai slujit. Poporul acesta, în loc să stea lângă prima poruncă, să n-ai alți Dumnezei în afară de mine, ei s-au uitat în jur și au curvit spiritual cu toți Dumnezeii din jur. Cu toți Dumnezeii din jur. Sirienii aveau Dumnezeul lor. Amoriții aveau Dumnezeul lor. Fiecare națiune aveau Dumnezeul lor. Pe când ăștia, în loc să stea lângă Dumnezeul lor, Jehova, ei curvesc cu toți Dumnezeii din jur. Și Domnul s-a prins de mânie și i-a vândut în mâinile filistenilor și a fiilor lui Amon. Ei au apăsat asupra copiilor lui Israel vreme de 18 ani și fiii lui Amon, după ce i-au apăsat, au venit iar să-i cotropească, iar să mai le ia fiii, fiicele și să le ia toate roadele bune ale țării. Și Israel era într-o mare strâmtorare. Mare strâmtorare. Poporul lui Israel, care trebuia să fie în fruntea națiunilor, este asuprit de toate popoarele din jur și ajunge într-o mare strâmtorare. Una dintre cele mai perplexe probleme pe care le ridică filozofia și teologia este că dușmanii lui Dumnezeu zic: cum putem să credem într-un Dumnezeu atotputernic și Dumnezeu bun când există atâta suferință, rău, nedreptate și mizerie în lume? Cum? Acest subiect se numește teodicee. Teo vine de la cuvântul teos, care înseamnă zeu sau Dumnezeu, și diceea, care înseamnă justiție. Cum se justifică faptul că un Dumnezeu care este atotputernic și care este bun să poată crea o lume așa de mizerabilă, o vale a plângerii, cu atâta suferință și mizerie? Și David Hume, care este un critic acerb al credinței creștine, a pus-o așa de succint când a zis despre Dumnezeu: dacă voiește să oprească răul, dar nu o face, este impotent. Dacă poate opri răul și nu îl oprește, înseamnă că este răuvoitor. Dacă voiește și dacă poate, de ce există așa de mult rău pe pământ? De aceea nu putem accepta existența unui Dumnezeu al creștinismului care pretinde că este și suveran și este și bun când este așa de mult rău, suferință și mizerie în lume. Pentru că cele două lucruri sunt incompatibile. Un Dumnezeu suveran care poate să oprească răul când vrea și totuși rău există. Și un Dumnezeu care e bun, păi dacă e bun, de ce continuă să lase când are putere să-l oprească? Charles Stanton, care a fost unul dintre prietenii apropiați, colaboratori ai lui Billy Graham și în anii 1940 era unul dintre cei mai formidabili evangheliști pe care avea tineretul creștin din America, el era mai educat, mai școlat, mai abil intelectual decât Billy Graham. Și toată lumea zicea că acest Charles Templeton îl va eclipsa pe Billy Graham de departe. Dar asta a fost atunci. Acest evanghelist formidabil, care era în prima linie a războiului pentru minte, s-a întors 180 de grade împotriva credinței în Dumnezeu și a predicării Evangheliei, pentru că mintea lui a fost asaltată de aceste săgeți din arsenalul greu pe care diavolul le-a pregătit ca să submineze credința creștină exact cu aceste întrebări. La întrebarea care i s-a pus-o după ani de zile, ce l-a făcut să-și piardă credința în Dumnezeu, el a zis: a fost o fotografie în revista Life. Era o fotografie a unei femei negre din Africa de Nord. Ei experimenta o secetă devastatoare și ea ținea bebelașul mort în brațe și se uita cu ochii prinuncă la cer, cu fața disperată, și m-am gândit: cum este posibil să crezi în existența unui Dumnezeu care este așa de insensibil la strigătele disperate și rugăciunea acestei mame să lase copilul acesta să moară, când singurul lucru care avea nevoie era să deschide robinetul cerului și să dea puțină ploaie peste zona aceea? Cum un Dumnezeu așa de mare, atotputernic și iubitor poate să facă un necaz așa de devastator unei mame? Cine este stăpân pe ploaie? Eu? Sau tu? Nu este Dumnezeu? În momentul când am văzut poza aceea, am știut că dacă există un Dumnezeu iubitor, el ar fi trebuit să-i dea ploaie și copilul acela să nu moară în brațele mamei lui. Apoi m-am gândit că lumea care pretinde că este o creație Dumnezeu este o lume plină de plăci, milioane și milioane de cadavre, tot felul de oameni obișnuiți, decenți, simpli, și atunci mi-a venit limpede ca și cristalul că nu poate exista în spatele acestei lumi mizere pe care noi o trăim și o experimentăm în fiecare zi un Dumnezeu înțelept, puternic și bun. Nu-i așa că diavolul are clasă? Știe cum să pună problemele și să demoleze cele mai puternice argumente pe care le avem noi în credința lui Dumnezeu? De aceea, încă de la începutul creștinismului, părinții bisericești au încercat să găsească o explicație cum e posibil existența răului în lume cu existența unui creator atot stăpân și binevoitor. Și Ireneu spune în felul următor: nu numai că este posibil ca să existe un Dumnezeu bun și suveran și în același timp prezența răului în lume, dar este necesar lucrul acesta. Din ce cauză? Noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și acest chip și asemănarea lui Dumnezeu este potențial în a deveni ca și Dumnezeu. Este ca și ghinda care este în fașă un stejar, la fel și când Dumnezeu ne-a creat pe noi. El ne-a creat după chipul său și asemănarea lui și toate datele pentru a putea deveni ca Dumnezeu erau acolo. Dar pentru aceea ele trebuiau cultivate și desfășurate ca să ajungem la înălțimea staturii, plinătății chipului lui Dumnezeu. Și modul cum se dezvoltă în noi chipul lui Dumnezeu este prin această liberă alegere a omului, prin experiența pe care noi trebuie să o avem cu răul și cu suferința. Nu putem să fim persoane morale libere dacă nu experimentăm ce înseamnă și păcatul și consecințele păcatului și apoi să învățăm din experiență devastările și mizerie pe care va face păcatul, să zicem, mai bine mort decât murdar încă o dată. Deci, răul și suferința n-au fost parte din programul inițial al Universului. Răul și suferința au venit în urma păcatului. Călcarea legii lui Dumnezeu aduce inevitabil după sine suferință, mizerie și ruină. Nu pentru că Dumnezeu are o lege arbitrară în care spune: mie îmi place să spun adevărul, și Leibniz, un mare teolog și matematician, a zis: Dumnezeu putea să zică mie îmi place minciuna și putea să dea ca legea lui să fie legea minciunii. Leibniz a supralicitat suveranitatea lui Dumnezeu, că el poate face orice. Dar nu face sens această suveranitate lui Dumnezeu fără caracterul lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu nu este doar o dorință arbitrară, fără nicio bază, niciun suport, ci legea lui Dumnezeu este expresia caracterului lui Dumnezeu. Nu se poate ca să te arunci de la etajul 10 fără parașută pe asfalt și să nu ți se întâmple politraumatisme. Nu se poate, asta este legea gravitației. De aceea, așa cum este o lege morală, în momentul când faci bine, trebuie să te aștepți că vei primi bine. Sunt legi care țin de neprihănire, de dreptate, de drepturi de proprietate și așa mai departe, toate celelalte legi acolo, sunt legi care sunt date pentru binele nostru. Aceste legi au fost experimentate la perfecție în Sfânta Treime a lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie, între Tatăl, Fiul și Dumnezeu Sfânt, și ăsta a zis: astea sunt legile perfecte, așa funcționează familia lui Dumnezeu, în armonie, în împlinire, și astea le dăm vouă. Ascultați de ele și veți fi fericiți. Nu ascultați de ele și suportați consecințele, roadele alegerilor noastre. Și asta este ceea ce avem aici. Răul și suferința sunt călcarea legii lui Dumnezeu. Nu pentru că legea lui Dumnezeu este arbitrară, ci pentru că legea lui Dumnezeu este intim legată de natura lui și de ceea ce Dumnezeu a experimentat din veșnicie în veșnicie că funcționează bine. Păcatul este toxic pentru noi. Suferința este mijlocul prin care suntem corectați ca să nu continuăm mersul nostru destructiv spre ruină și pierzare veșnică. În momentul când te apropii de un foc, Dumnezeu a pus în noi receptori dureroși pentru căldură. Și cu cât te apropii mai mult de foc, cu atât te doare și care este reacția? Trebuie să te nai înapoi, că dacă te duci mai departe în foc, se distruge trupul. Boala leprei atinge nervii senzitivi. Și în lepră, bolnavii au tot felul de răni din cauza faptului că nu își mai dau seama de durere. Și asta este rolul suferinței. Un fel de control, de a ne întoarce de la mersul spre ruină și spre distrugere, să ne întoarcem din nou la calea cea dreaptă. Asta este rolul suferinței. John Hick, un alt filozof din secolul 20, contemporan cu noi, spune că lumea noastră este valea în care se formează sufletele, the valley of soul making. Și răul și suferința sunt ingrediente necesare pentru formarea sufletelor noastre. Caracterele noastre, nobilitatea, bunătatea se dezvoltă prin experiența răului și a suferinței. De aceea, prima lecție pe care o învățăm de aici este aceasta. Păcatul ne costă și ne costă foarte, foarte mult. Ne costă bunăstarea, ne costă sănătatea, ne costă libertatea, ne costă copiii. Ne costă ce avem mai drag. Ne costă viața noastră. Asta este costul păcatului. Și Dumnezeu lasă suferința ca să ne opească. Să zicem, am greșit, Dumnezeule. Te rog frumos să ne ierți. Ne întoarcem la tine. Și asta s-a întâmplat cu poporul Israel. Ei lasă să culeagă roadele neascultării lor și atunci când văd care sunt consecințele, se pocăiesc. Atunci copiii lui Israel au strigat către Dumnezeu și au zis, am păcătuit împotriva ta, am părăsit pe Domnul Dumnezeul nostru, am slujit balilor. Domnul a zis copiii lui Israel, nu v-am izbăvit eu de egipteni, de amoriți, de filisteni și când v-am scăpat de sidoniți, de Amalec, de Maon și a strigat către mine, nu v-am ascultat, dar voi m-ați părăsit și a slujit altor Dumnezei, de aceea nu vă voi mai izbăvi. S-a terminat! Ați auzit astfel de lucruri din partea unui părinte către copii? Ultimatum! Și asta ne face Dumnezeu. Ne dă ultimatul și după aceea tot el se schimbă. Nu vă voi mai izbăvi. Să vă izbăvească ei pe care i-ați ales. Nu vedeți Dumnezeu ce simțuri, cât de rănit este în inima lui în momentul când vede copiii lui că își bat joc de tot ceea ce are Dumnezeu mai bun și că curvesc cu toți Dumnezeii străini care erau niște demoni împărițați, puși pe distrugere și ăștia nu stau lângă Dumnezeul cel adevărat, Spirit absolut și perfect, care vrea lumină, strălucire, împlinirea vieții lor. Duceți-vă să vă ajute ei! Copiii lui Israel, am păcătuit, fă-ne ce-ți va face, nu mai izbăvește-ne altă, Doamne, pedepsește-ne oricum, nu mai izbăvește-ne astfel. Și ce face Domnul? Domnul se îndură de ei. Prima lecție este aceasta. Păcatul ne costă și ne costă mai mult decât suntem gata să plătim. Ne costă enorm. A doua lecție este că pedepsele pe care le trimite Dumnezeu sunt așa binevenite și necesare pentru noi. Nu e așa? Dumnezeu se poartă cu noi ca niște fii. Care este fiul acela pe care nu-l pedepsește Tatăl? Dacă sunteți scuteți de pedepsele care toți au parte, sunt niște feciori din curvie, niște bastarzi, dar nu fii. El ne pedepsește să ne facă părtași sfințeniei Lui, să ne refacă, să ne modereze chipul în asemănarea chipului Fiului Său. De aceea trimite pedepsa, de aceea nu vă împotriviți pedepsei și mustrării Domnului. Pedepsa aduce pocăință. Dacă Dumnezeu ne-ar pedepsi pentru păcatele noastre, am fi condamnați pentru totdeauna la pierzare, și nu ne-am întoarce la căile noastre prin pocăință, să fim iertați și restaurați din nou în părtășie cu El. Și ei se pocăiesc! Ei se pocăiesc! Ce frumos că s-au pocăit! Și asta este ceea ce trebuie să facem noi, să ne pocăim mereu și mereu. Și aș vrea pocăiții să fie cei care sunt primii, care sunt în pocăință. Și să fim gata să ne pocăim în fiecare zi, pentru că cu cât te pocăiești mai mult, cu atât îți dai seama că ești mai nepocăit. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât vezi mai mult lumina Lui și gloria Lui și netrebnicia și păcătoșenia noastră. Cu cât te duci mai departe de Dumnezeu, cu atât lumina este mai slabă și zici, oh, nu-s chiar așa de rău. În momentul când se pocăiesc, care este răspunsul? Dumnezeu vine cu soluția Lui. Totdeauna Dumnezeu are soluțiile Lui și soluțiile Lui sunt incredibile. Care este soluția Lui Dumnezeu? Iefta, Galaditul, un om viteaz, fiul unei curve, care atunci când a crescut mare, fratele a zis, pleacă dintre noi că ești bastard. Afară! Du-te! Asta este soluția Lui Dumnezeu. Soluțiile Lui Dumnezeu sunt cele mai surprinzătoare, inedite, contraculturale pe care le poate imagina vreo minte ca să rezolve perplexitățile și dilemele mari pe care le avem în viață ca individ, ca și comunitate sau ca și națiune. Poate fi ceva mai straniu, mai ciudat, mai contradictoriu decât alegerea acestui individ pe nume Iefta, viteaz. Wow, e viteaz, avem nevoie de un războinic, ne-am mai pomenit. Recomandări stelare, e viteaz. Cu asta suntem confortabil că e viteaz, nu? Vitejia este trăsătură frumoasă de caracter. Felicitări că nu este nici fricos, nici laș, nici mămăligă, ci este unul care stă în frunte. Când vede pericol, nu se dă înapoi, ca și Mihai Viteazul la Goroslău, când a fost înconjurat de unguri care l-au trădat. Mihai Viteazul, când a văzut că este tras în țeapă de unguri, a zis, păcai, vornicii mei, să fugim! Păi nu avem cai, măria ta, atunci pe curând. Ăsta nu dă înapoi, ăsta merge înainte, ca și un leu tânăr. Dar imediat asociat cu calitățile lui de războinic, viteaz este una dintre cele mai mari tinichele pe care le poate avea cineva legate de el. Și anume, era fiul unei curve. Ce rușine mai mare poate să aibă un om în viața lui decât să-i spune, măta este o curvă, taci. Dacă se scria despre el, era sărac. E sărac și noi într-o vreme sau alta am fost săraci, nu? Dacă se spunea că e venetic, e străin, e o lipitură adusă de nu știu unde, e un imigrant. Acceptam că și noi suntem, într-o formă sau alta, imigranți, străini, călători pe pământ. Dacă se scria despre el, era orfan, ne trezea simpatia. Dar în momentul când spunea că este fiul unei curve, strânește alte sentimente, nu-i așa? Este în noi o sensibilitate morală în momentul când ne apropiem de acest subiect al curviei, a prostituției, femeia care își vinde trupul și sufletul pentru bani. Vă puteți închipui traumatismele pe care le-a suferit acest copil când copiii au strigat, măta e o curvă, și au strigat că el este bastard, și chestia asta să o trăiești mereu și mereu și mereu. Nu știu cum sunteți voi, dar dați-mi voi să vă spun cum am fost eu când eram copil. Pe la vârsta de 3-4 ani, cred că am înjurat și m-am auzit. Și v-am spus, când m-am auzit, a zis, Titus, vină încoace. Și m-am dus, m-a luat de mână. Zis, dai, te-am auzit cum ai înjurat. Cârmăr, s-a dus și a luat cu cleștere jar din foc. Și era hotărâtă să-mi ardă înjuratura din gură. Să-mi pună jar în gură. Și atunci să vedeți voi pocăință la Titus. Deci David, în psalmul 51 sau 32, e copil de grădință pe lângă pocăința mea pe care am făcut-o atunci. Dar să știți că mi-o prins bine. De atunci n-am mai folosit niciodată în viața mea vreo înjurătură. Chiar când am fost la alte locuri și am făcut păcate mai mari, dar n-am înjurat. În momentul când mă înjurau ceilalți, eram indiferent sau poate mă deranja puțin, dar în momentul când cineva îndrăznea să mă înjure de mama, eram rău de tot. Adică acceptam orice numai să nu mă înjure de mamă, că atunci răspundeam nu cu înjurătură, că nu înjuram, ci răspundeam cu pumn. Și am bătut pe câțiva destul de bine din cauza asta. Nu cred că ar fi putut să fie ceva care aș fi putut tolera în spiritul meu să aud că mama e curvă. Așa ceva n-aș fi putut suporta. Și să auzi mereu și mereu că ce ai mai drag este călcat în picioare și este disprețuit. Oare poate fi un traumatism emoțional și spiritual mai zdrobitor în viața unui copil decât să fie strigat de departe și tot să-l disprețuiască că mata este curvă, mă? Interesant, Dumnezeu își creează oamenii lui. După ce a crescut în ocară, batjocura, insultele, discreditările și umilirile repetate celorlalți, până la urmă, frații lui a zis, pleacă dintre noi, ești bastard, n-ai nicio drept aici, pleacă. Și l-au dat ca și pe un câine turbat dintre ei. Nu știu dacă vă puteți imagina suferința prin care a trecut acest copil care de mic a fost stigmatizat cu cea mai ofensivă dintre jignile care ți se pot aduce că mama ta pe care iubești este o târfă. Și apoi, drept împreună cu noi, la moștenirea lui tata, pleacă de aici. Și l-au scos dintre ei. Să fi stigmatizat o copilărie întreagă și după aceea când, în sfârșit, poate ajungi și tu să zici, să-mi fac o familie și ai dreptul la moștenirea de la taică, tu dreptul tău să zici că pleacă de aici, și ceilalți din cetate, în loc să ia apărarea, ăsta este copilului Galaditu, ăsta are drept de moștenire. Nu, domnule, afară cu el. Și ce se întâmplă cu el? Este că merge și face ceea ce a auzit o viață întreagă. Nu-i bun de nimic. Pleacă și merge și ajunge capul unei benzi de tâlhari care au devenit faimoși. El era șeful lor. Dacă voi ați fi puși în fața acestei dileme, suntem în criză națională, criză cu cultul, criză cu biserica. Care este soluția pentru criza noastră? Cine în lume s-a fi gândit să aleagă ca și soluția pentru criza majoră a poporului Dumnezeu pe acest bastard și bandit? Cine? Lecții majore de la caractere minore. În modul acesta își formează Dumnezeu oamenii lui pentru actele supranaturale ale istoriei. E adevărat că sunt oameni care sunt născuți, așa cum spune proverbul englez, cu lingurița de argint în gură, în case aristocrate, în puf, cu nu știu cât servitori, în care mănâncă numai dulceață înghețată și baclava, în care stau pe divan, în care se joacă cu toate jucăriile care și le pot imagina, în care sunt ca și domnul Goie, cei mai desmerdați copii de pe lume. Și câteodată dintre ei se mai ridică și un astfel de lider. Noi ne uităm după oamenii mari și așteptăm să vină din case mari, sau poate din palate mari, din condiții de lux, oameni și părinți respectabili, cu cei mai ilustri dascăli, cu școle cele mai înalte, cu oportunitățile vieții cele mai favorabile. Astfel a fost Isaac. Avram era un om impecabil, familie nobilă, părinți de seamă, moștenire, era singur moștenitor. Nu? Normal să nască un Isaac, un om mare, sau chiar și un Iacov, să nu spun de un Solomon, care moștenit un imperiu vast, bogăție și binecuvântările, special Dumnezeu. Și ăștia dau oameni mari, dar nu te aștepți ca de la o curvă, un bandit, un bastard, să devină soluția lui Dumnezeu? Winston Churchill este considerat că a fost unul dintre cei mai mari lideri ai secolului 20. A fost ales prim-ministru al Marii Britanii de două ori. Într-un sondaj de opinii făcut în 2002 a fost găsită că este persoana cea mai influentă din toată istoria Angliei. Și Anglia a avut un rol în istorie inegalabil. Nu știu dacă a fost o altă țară care să aibă o influență mai mult în lume ca și Anglia. Dar nu s-a născut nici din curvă, nici din bandit. N-a fost nici gangsterul Londrei sau a Liverpoolului, ci s-a născut în familie aristocrată, a ducilor, de Marlborough. Tatălui a fost Lordul Randolph Churchill, politician influent, a avut parte de cea mai bună educație, creștere, favoruri ale lumii, de aceea a ajuns cea mai influentă persoană din istoria Angliei. Asta este din punct de vedere uman. Dar nu e așa că Dumnezeu are alte regii și alte surprize? Scenariile lui sunt așa de inedite pe care niciun regizor, oricât de creativ de la Hollywood, nu le poate egala sau rivaliza. El alege pentru măreție pe cei destituiți și disprețuiți. Alege lucrurile nebune ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Alege lucrurile slabe ca să le facă de rușine pe cele tari. Alege lucrurile josnice și disprețuite, bancă lucrurile care nu sunt, ca să facă de rușine pe cele ce sunt. Și în modul acesta lucrează Dumnezeu în cele mai adânci văi de rușine ca să facă caracterele cele mai glorioase și nobile. În văile rușinii, pentru a-i pune pe tronurile slavei. Nedreptate, alienare, destituire, rușine sunt parte din programul pe care Dumnezeul are pentru oamenii Lui. Nu-i așa că nu este ceva care să ne atragă pe niciun dintre noi? Dar Dumnezeu continuă să-și facă în modul acesta oameni. Charles Spurgeon spune, mulți oameni datorează măreția vieții lor marei dureri și suferinți prin care au trecut. C.S. Lewis, noi nu ne vom mira că Dumnezeu va face totdeauna cel mai mare bine pentru noi, ci noi ne vom mira cum durerea a fost cel mai bun lucru care ne-a transformat. Cel mai bun lucru pe care l-a făcut Dumnezeu pentru noi, durerea. Chestia asta e greu de înghițit când treci prin durere. O, când stăm într-o biserică confortabil și așa mai departe. Ce nobil, ce profund, ce interesant, meditativ. Dar momentul când trecem pe acolo este o altă experiență, un alt gust. John Newton spune, nu sunt ce ar trebui să fiu, nu sunt ce aș spera să fiu, nu sunt ce aș vrea să fiu, dar slavă lui Dumnezeu că prin harul său voi fi ceva ce El vrea, dincolo de imaginația noastră. Și Tozer a spus, este îndoielnic dacă Dumnezeu poate binecuvânta un om pe care nu l-a rănit adânc înainte. Chesterton spune în felul următor, problema cu viața nu este că ea este rațională, nici că este irațională, ci că este aproape rațională. Aproape rațională. Tendința noastră când Dumnezeu lasă răul, suferința și absurditatea în viața noastră este să nu mai credem, să ne îndepărtăm Dumnezeu. Păi dacă asta mi-a făcut Dumnezeu, așa cum spune Iov, Doamne, unde ești? Să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Dar unde să fugi de Dumnezeu? În momentul când se întâmplă așa de multe necazuri, răutăți și absurdități în viața noastră, ce vom face? Vom face așa cum a făcut această femeie nebună? Renunță la Dumnezeu, breastă-mă pe Dumnezeu și mori. Sau vom continua să așteptăm în tăcere răspunsul Domnului și să așteptăm până la capăt în răbdare să vedem juvaierul, surpriza, ineditul, gloria pe care Dumnezeu o aduce din suferință. Pierre Richmond a scris o carte, Orfanii care conduc lumea, și dintre cei mai influenți oameni care au condus lumea, 300 de oameni au fost orfani. Durerea, dificultățile, vicisitudinile vieții i-au făcut să devină oameni puternici. Alexandru cel Mare, Iulius Cezar, Carol al V-lea, Ludovic al XIV-lea, Washington, Napoleon, Lenin, Hitler, Stalin, Castro, Saddam Hussein și așa mai departe, au fost oameni care au fost orfani. Conducători de religie, Moise, Buddha, Confucius, Mahomet, au fost orfani. Moise își termină viața cântând, în plină sănătate, 120 de ani, vederea nu i s-a micșorat, avea aceeași abilitate să citească și de aproape și la distanță, ca vulturul, înțelegeți? Era în plină sănătate și Dumnezeu zice, Moise s-a terminat, trebuie să vii acasă. Și Moise moare cântând. Și el scrie o cântare înainte de moartea lui. Și el spune în felul următor: ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puilor, își întinde aripile, îi ia și îi poartă pe pene lui, așa căluzit Domnul pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el. Una dintre cele mai frumoase poeme care s-au scris este poemul acesta scris de Moise, ca și o cunună a întregii lui lucrări, de cel mai mare legiuitor al istoriei. Și el ilustrează această imagine a modului cum Dumnezeu a purtat pe poporul Israel ceva din experiența lui de păstor care era prin pustia Madianului sau prin pustia Arabiei și el s-a uitat de multe ori și a văzut vulturii pe cele mai înalte piscuri, în locurile cele mai inaccesibile unde își fac cuibul în așa mod încât niciun animal de pradă să nu poată ajunge la ouăle lor sau la puilor. Și după ce îi hrănesc, după ce puilor se întrenează, pun ceva pene pe ei, după aceea vulturii încearcă să-i scoată din cuibul lor, dar nu reușesc nici cum să-i ademenească, pentru că în momentul când puiul se vede că este deasupra unui hău care se despică sub ei, imediat se trag înapoi. Și atunci ce face vulturul? Ia cuibul și dintr-o dată îl dă peste cap. Ca vulpul care scutură cuibul, îl dă peste cap și dintr-o dată pui plonjase în adânc și încep să țipe, să strige, să dea din aripi. În disperare. Și în momentul când gata să lovească stânca, ce face vulturul? Se bagă sub el și îl ia pe pene și îl poartă și îl duce după aia la înălțime. Și în momentul când pui, am scăpat! Oh, dragă mamă, dragă tată, ce bine că am scăpat. Și numai bine când răsuflă ușura, dintr-o dată o piretă în care arunc din nou. Și ăsta din nou plonjează în adânc. Și nu bate din aripi. Și când se ajungă din nou deasupra stâncii, din nou, intră sub aripile sub el și îl ia din nou. Și în modul acesta își învață vulturul, pui, groază teribilă, spaimă, angoasă pentru pui. Dar în ultimul moment, când credea că nu mai este nicio scăpare pentru el, atunci vulturul îl lua pentru că să facă din el unul care poate să zboare acele mai înalte piscuri ale munților. O imagine așa de pitorească a modului cum Domnul se poartă cu fiii oamenilor. Principiul este acesta, că e nevoie de schimbare, de adversitate, de luptă în viață pentru ca să ne formăm. Dacă ne-am imaginat viața fără griji, într-un loc retras, undeva la marul mării, în care să avem un income în care să nu purtăm grijă de nicio problemă financiară, să putem plăti bilurile fără nicio greutate, și o viață fără lupte, fără schimbare, urcușuri, coborâșuri, trebuie să știți că chestia asta, știți ce ar face din noi? Un neagoie modern. Trupul devine torpid, anchilozat, flasc, bolnav, dacă nu este în activitate, în exerciții și eforturi. În momentul când vrem ca să fim folosiți de Dumnezeu pentru lucrările Lui, trebuie să fim gata pentru instrucția Lui. Penele de puf trebuie să cadă jos ca să crească penele de vultur. De la lingurița de argint înglețată și baclava trebuie să trecem la post, rugăciune, luptă în genunchi. De aceea, omul este făcut să zboare la înălțimile în care zboară Dumnezeu. Nu este făcut pentru a scurma pământul ca și cârtița, pentru a se târâ ca și o pârla, pentru a scormoni gunoiul ca și găina, nici să se tăvrească în mocelă ca și scroafa, ci omul este făcut ca să ridice capul în sus, să vadă stelele și să viseze, să stăpânească stelele, să fie împreună cu Hristos pe scaun de domnie. Pentru asta este făcut omul. De aceea, fiecare experiență, fiecare stricare de cuib, fiecare pierdere a contactului cu pământul, fiecare plonjare necunoscută, fiecare teamă, anxietate, coșmar prin care trecem, nu sunt altceva decât mijloacele pe care Dumnezeu le folosește pentru a ne forma, pentru a zbura la înălțimile lui Dumnezeu. Idealul unei vieți de dolce farniente în care suntem hiperprotejați, suntem scutiți de orice dificultate, este o viață care produce moluște, o îmbătrânire precoce, degenerare accelerată. Tendința noastră este spre materialism și ateism, de a avea în control lucrurile materiale și a fi cât mai independenți de Dumnezeu. Noi să fim în control, nu Dumnezeu să fie în control. Atunci când sunt perioade lungi de acalmie, prosperitate și succes, vine degenerarea caracterului, vine mândria, afirmarea autosuficienței, autocomplacerii, fără schimbări. Și nu mai simțim nevoia disperată după Dumnezeu, după intervențiile Lui miraculoase pentru de care pierim. Astea se fac numai atunci când Dumnezeu ne strică cuibul și ne lasă să plonjăm în necunoscut. Atunci ne apropie mai tare de El decât oricând. Imaginea vulturului care răstoarnă cuibul cu pui și îi face să zboare și apoi zboară peste ei și îi poartă pe aripi este imaginea pe care Dumnezeu o face în combinarea a două elemente în formarea noastră. Este relația dintre vulturi și pui, dintre noi, copiii Dumnezeu și El, Tată credincios. Și El este ambițios și ne vrea să fim ca și El, desăvârșiți întregi și să nu fim lipsiți nimic. Și cele două programe pe care le folosește pentru noi este dragoste și disciplină. Dragoste și disciplină. El ne deposedează de lucrurile care ne-au invadat inima și au luat locul în Dumnezeu. El face ca acele lucruri care au luat locul în inima noastră și l-au scos sau l-au împins pe Dumnezeu din centrul inimii noastre să le dea la o parte. El ia cârjele șubrede pe care le-am strâns pe lângă noi pentru a ne pune într-un turn indicibil de scăpare. El ne surpă temeliile care se clatină pentru a ne da temelii care nu se clatină. El ne sparge în bucăți vasul de lut pentru a reface vasul din nou cu argintul și cu aurul Lui prețios. Este câștig în orice luptă, este un auriu în orice nor, oricât de întunicos ar fi. Și în momentul când am fost familiarizați cu istoria fratelui nostru Ion. Și în momentul când îl vedem, ce minuni a făcut, care sunt manifestările și puterile pe care Dumnezeu le-a dus în viața lui, zicem, am vrea să avem și noi astfel de experiență. Vrem să avem și noi astfel de experiență, să fim scoși din închisoare, să fim vindecați dintr-o dată de picioare rupte și Dumnezeu se folosească de noi pentru a aduce această trezire spirituală, cea mai mare trezire spirituală din istoria creștinismului. Pentru asta e nevoie de suferință, de prigoană. E nevoie să acceptăm programul de instrucție al lui Dumnezeu. Calea către glorie este calea suferinței.